Book 2
85
85
Câu hỏi quá khứ phần 1
Sorular geçmiş zaman 1
Sorular geçmiş zaman 1
Bạn đã uống bao nhiêu rồi?
Ne kadar içtiniz?
Ne kadar içtiniz?
Bạn đã làm việc bao nhiêu rồi?
Ne kadar çalıştınız?
Ne kadar çalıştınız?
Bạn đã viết bao nhiêu rồi?
Ne kadar yazdınız?
Ne kadar yazdınız?
Bạn đã ngủ như thế nào?
Nasıl uyudunuz?
Nasıl uyudunuz?
Bạn đã đỗ kỳ thi như thế nào?
İmtihanı nasıl verdiniz?
Sınavı nasıl verdiniz?
Bạn đã tìm đường như thế nào?
Yolu nasıl buldunuz?
Yolu nasıl buldunuz?
Bạn đã nói với ai?
Kiminle konuştunuz?
Kiminle konuştunuz?
Bạn đã hẹn với ai?
Kiminle randevulaştınız?
Kiminle randevulaştınız?
Bạn đã tổ chức sinh nhật với ai?
Kiminle doğum günü kutladınız?
Kiminle doğum günü kutladınız?
Bạn đã ở đâu?
Neredeydiniz?
Neredeydiniz?
Bạn đã sống ở đâu?
Nerede oturdunuz?
Nerede oturdunuz?
Bạn đã làm việc ở đâu?
Nerede çalıştınız?
Nerede çalıştınız?
Bạn đã khuyên cái gì?
Ne tavsiye ettiniz?
Ne tavsiye ettiniz?
Bạn đã ăn gì?
Ne yediniz?
Ne yediniz?
Bạn đã được biết những gì?
Ne öğrendiniz?
Ne öğrendiniz?
Bạn đã đi xe nhanh như thế nào?
Ne kadar hızlı gittiniz?
Ne kadar hızlı gittiniz?
Bạn đã bay bao lâu?
Ne kadar zaman uçtunuz?
Ne kadar zaman uçtunuz?
Bạn đã nhảy cao bao nhiêu?
Ne kadar yükseğe atladınız?
Ne kadar yükseğe atladınız?
Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge